throughout the years.
Nunca caixa de roseira.
Ei, Carballeira, Carballeira Recendeira, que tal estades? Sede benvidas e benvidos a este programa, a este o voso espazo radiofónico semanal que dedicamos a cultura e que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM, no 103.4. Cuac FM ven sendo, para que aínda non o saiba, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Hai xente despistada, pero non tedes excusa. Compañeiros e compañeiras, podedes descargar todos os programas emitidos en Radioco, Radioco Mega Podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres a 1 do mediodía e na madrugada do domingo o luns exactamente na medianoite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E chegados a este punto, sen máis, imos caraló na procura desta sempre fantástica aventura cultural co gran Roberto Catoira no control técnico. E falándolles aquí mesmo no estudio, co alma enteira, unha muller adorable, Marta López na locución.
É un home encantador, Manu Castiñeira. E así, pouquiño a pouquiño, chegamos ao programa número 314. O programa de hoxe é un especial telefónico variado no que falaremos con Rafa Nido, impulsor das diferentes partes do disco Galician Bizarre, que vai xa pola terceira edición, e con Irene Blanco, nova figura coruñesa da alterofilia. Así que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección.
Iso sí, falaremos, citaremos esas actividades da nosa agrupación, da Vila da Coruña e da Galiza, todas esas actividades, actos que se fan e que tamén son cultura. En canto á música de hoxe, imos escoitar algunhas cancións das dúas edicións anteriores dese Galician Bizarre. Presentamos xa a primeira peza de hoxe, leva por título Sempre se reirá, dun grupo que se chama Noise Project.
We'll be right back.
Imos co primeiro especial deste ano. Esta vez decidimos mesturar deporte e música. Non cremos que sexan dous temas antagónicos, sobre todo se pensamos que imos adicarlle o noso tempo á escena musical galega menos coñecida, a que tradicionalmente se ven chamando underground. Farémolo da man de Rafa Nido, un dos promotores do Galicia Bizarre, a compilación que mostra un retallo das bandas máis independentes de Galicia. O ano pasado, o Galician Bizarre chegaba ao seu terceiro volume, o que non está nada mal. E do underground pasamos a un deporte minoritario como é a halterofilia. Falaremos con Irene Blanco, unha rapaza moi nova que ven de acadar hai uns poucos meses un diploma olímpico nos Xogos da Mocidade. Como vedes, hoxe temos un programa do máis especial. Non vos despistedes porque arrincamos xa.
Arrancamos xa literalmente. En setembro do ano pasado, vi a luz a terceira edición do Galician Bizarre, bueno, Galician Bizarre, podemos dicir, o mellor, se cadra, se preguntaremos. Este proxecto discográfico tenta recoller, como se fose unha instantánea, a situación da música underground galega. A súa periodicidade é por nós descoñecida. O primeiro volume foi editado no 2010. Polos surcos do vinilo rondaban bandas como Señora, Señor, Señora, Novedades Carmiña, que mira onde chegaron hoxendía, Metralletas Lecheras ou Indómitos. Dous anos despois saiu a continuación e por aí estaban Fantasmash, Terbutalina ou Lobisome. Na última edición podemos atopar a Esposa, coñecidos aquí en Recendo, Travesti Afgano ou Pálida. Segundo os seus promotores, o proxecto tenta recoller a variedade e a calidade da escena galega, do mesmo xeito que reflectir a súa peculiaridade debido á periferia na que se moven as bandas galegas do underground. Podedes escoitar o recopilatorio no seu Bandcamp e logo poderedes mercar o vinilo nalgún sarau ou concerto na xeografía galega. Iso se é que non participaches xa no crowdfunding e xa tes a túa copia ou estás agardando por ela. Para contarnos máis sobre o que é este proxecto, temos hoxe connosco o músico e un dos promotores do recopilatorio, Rafa Nido. Rafa, moi boas tardes.
Boas, que tal?
Moi ben, encantados de falar contigo e de coñecer un pouquiño máis en profundidade este proxecto que nos parece tan interesante. Dinos, como xorde a idea de facer unha compilación concretamente do underground galego?
Bueno, pois xorde no propio underground, non? Digamos, de grupos que non teñen unha vocación en principio comercial, sino máis ben artística, aínda que hai casos como que despois eses grupos terminaron sendo profesionais, non? Como pode ser o caso de Novedades Carmiña, pero bueno, esa non é a intención primordial deste recopilatorio. Este recopilatorio é unha, digamos que un brazo máis de do que sucede en Galicia desde fallarnos, non? Porque nós non somos o único que hai aquí que está producindo esta creatividade, non? Por exemplo, mesmo en Coruña temos a NAE 1939, Desconcierto Cultural, non sei, cantidade de propostas que están tirando do que é artístico, creativo, que a nosa administración dedícase exclusivamente a fundir, máis ben, non? Incluso en ocasións, mellor non con má intención, pero polo descoñecemento, pois aquí en Galicia xente temos a xente do mundo artístico e cultural, vos aí en Cuaca FM, o sabedes ben, sí. Pois temos que unirnos e loitar para poder, polo menos, sobrevivir e poder quitar adiante as nosas creacións, non?
Sí.
Entón, basicamente, eu, polo menos do meu punto de vista, eso é a idea principal deste recopilatorio, ainda que ven asociado con outra serie de cousas, non? Pero bueno, eu creo que o principal ven sendo iso, non?
Sí, por tanto, as persoas que estiveron involucradas en chegar a facer unha primeira edición deste recopilatorio, erades todos, digamos, activistas da cultura, poderíamos dicir.
Sí, a ver, se pode dicir que sí, cada un a seu xeito. Hai xente que bueno, que só ten o seu, digamos, a súa vertente artística musical, pero hai moita xente que forma parte, que é activista totalmente da cultura, non só no ámbito musical, non? Entón, sí, aí non é que teñamos unha tendencia política especial, pero sí reivindicativa en todo momento da precariedade da escena musical e da cultura en Galicia en xeral, non? Entón, sí, aí somos moitos de nós activistas, uns máis bellos, outros máis novos, pero todos conscientes de que temos que estar xuntos, unidos, para poder seguir adiante aquí nesta parte do mundo, que por moito que pareza outra cousa, pois moitos sectores, e prácticamente todos, pois hai moita precariedade, si hai sempre eso, a xente se fixa nos festivais que agora están tan de moda, non? Vamos a poñer o exemplo, por exemplo, do Son do Camiño, non? Un claro exemplo de malas prácticas culturais, onde bueno, pois aí sale unha serie de grupos, e van 20.000 persoas, e así, e bueno, pois hai moita xente que ou algunha xente que estamos totalmente en contra de ese tipo de cultura, non? Entón, pensamos que a cultura está na base, hai que sempre cuidar a base para que de aí saian cousas, sí. non gastar os cartos en cousas faraónicas, e non sei, eso, creemos na cultura de base, entón, sempre traballamos, ou polo menos hasta este momento, nese ámbito.
Bueno, está dando resultado. Rafa, o paso do primeiro recopilatorio, o segundo, do segundo, o terceiro, foi de forma natural, en tempos, tivestes algún atranco, ou hai algunha motivación para deixar pasar un tempo entre un e outro?
Bueno, a verdade é que non estaba para nada pensado. Eu, polo menos, para min era un recordo bonito do pasado, de fai xa uns cantos anos, non? O segundo volumen. Eu sempre tive na idea, bueno, sigo formando parte de outra serie de iniciativas culturais, pero bueno, aí estaba esa idea todavía, non, quero dicir, non era algo que estaba xa pechado, pero bueno, estaba guardado un caixón, digamos. E foi a xente como grupos como, non sei, que se comentaban, non sei, la Andrea Esposiva ou promotoras como La Melona, que comentaron de volver a sacar adiante a iniciativa, e bueno, a verdade que esta vez foi moito máis traballo que as veces anteriores. Porque, bueno, aquí xa o crowdfunding xa non é unha doación, sino que supón pagar impostos, por ponerse un exemplo, vamos, o sea, unha serie de xestións, o sea, fiscais de todo tipo que houve que facer esta vez, moitas voltas, bueno, xente que empezou traballando no proxecto e que ao final non podo seguir, outros que se recuperaron, unha serie de atrancos que, bueno, ao final, pois a verdade é que según o meu punto de vista, máis apoio incluso de mecenas e máis repercusión que no segundo volumen que nos quedáramos. A verdade é que, non sei, non me esperaba para nada esta resposta. Esperábamos poder quitalo, pero a verdade é que a repercusión foi maior aínda que nos dos primeiros.
E cal é o criterio que guía a selección das bandas?
Bueno, basicamente, ao criterio é a xente que nos movemos nunha escena que poda ser entre as cidades, entre o Eixo Atlántico, entre as festivais pequenos, non? Como poda ser o Fitch de Chantada, o Festival de Saumede, colectivos de xente que nos movemos nun ámbito que máis ou menos coñecemos todo o mundo, e na que non sean persoa, e máis ou menos sabemos que todos estamos nas mesmas directrices musicais. Uh-huh. Entón, realmente, como unha unión entre todos, sempre se quedan moitos grupos fora, porque o máis increíble de todo isto é que é así. De feito, o plantexamento do Galician Bizarre Cero, que serían todos aqueles grupos que no transcurrir dos dos discos non pudieron sair no recopilatorio, non? A verdade é que así que a mellor meses un pouco, pois, pero bueno, cando os grupos que saen aí basicamente son a xente que nos movemos máis ou menos no mesmo círculo, que nos coñecemos, habendo, como vos digo, vamos, poderíase quitar un volumen dobre ou incluso algo máis de grupos que desta volta e des anteriores poderían sair no disco. O sea, claro, hai que decir que nesta terceira edición sobre a segunda sí que nos fixamos un pouco en que o galego quedouse moco atrás na segunda edición. Prácticamente só había dous ou tres grupos que cantaban en galego, e aquí xa, como podes ver, pois é a maioría, non? Incluso, non? En efeito, o castelán quedou moito máis reducido neste terceiro volumen. E o tema de xénero tamén foi unha cousa que tivemos en conta, porque, bueno, xa todos sabemos que, bueno, pois esa é unha cousa que tamén está unha reivindicación que está aí presente nestes tempos, é que nos intentamos aumentar a cantidade de mulleres ou grupos onde tocan mulleres dos dos anteriores, que prácticamente era simbólica, non? Entón, hai que decir que neste volumen 3 tivemos en conta esos dous puntos para que os grupos que finalmente saíron, que solo puderon ser 17, que é o que cabe nun vinilo, non? Porque xa vos digo que podrían ser 30 ou 40, pues, tranquilamente.
Que bandas podemos atopar entonces nesta terceira edición, por exemplo?
Bueno, pois mira, non sei, aquí de Vigo, por exemplo, que a maioría de bandas son de Vigo, porque este o Vigo é como un oso dormido que está esperando sempre, porque realmente onde está a maior cantidade de movimento musical, pois non sei, como Dois, La Empresa Explosiva, Selvática, despois temos a Travestia Gano, temos a de música electrónica, temos a Pálida e KDGSI, temos a Bizana, temos a Oayatolá, a Trastigre, non sei, hasta aí está 17, que calquera pode, vamos, que calquera pode buscar en internet.
Es que se compren o disco, e xa saben, poden, aparte de saber cales son, tamén escoitalos, non?
Sí, sí, bueno, ainda quedan algunhas copias. A verdade é que xa conseguimos objetivos, xa non tenemos esa necesidade de vender os discos como tiñamos cando quitamos o Verkami, non? Para poder quitarlo adiante do proxecto. Pero bueno, sí, en algunhas festas en algunha tenda que é punto de distribución, como hai en Plata Balúa e en Coruña, pois se pode ainda mercar algún vinilo. As camisetas sí que vai ser máis complicado, porque solo prácticamente encargamos as que pediron os mecenas, pero sí, o disco ainda se poderá conseguir, quedarán como 100 copias ou así para poder mercar ainda despois do Verkami.
Rafa, pode que haxa xente que nos escoita que non ten unha idea certa do que significa underground. Entón, tampouco sen pedirte que nos deas unha definición, que nos poderías decir pues, en relación ao significado de,
pues, de underground? Creo que basicamente o underground é un termo, bueno, anglosaxón, como outros tantos, non? Que temos que...
Por debaixo do chan, non? Literalmente.
Sí. Que utilizamos na vida diaria, pero bueno, eu creo que é sinxelo de explicar agora no 2000, no 90, nos 80, nos 70, 60, ou cando que irán. Realmente a música libre ou arte libre, digamos, expresión libre, no sentido de que a xente que poda vivir no underground sempre xente que non ten unha intención, digamos, comercial ou unha intención de simplemente de expresarse, non? Entón, o que prima máis no seu proxecto musical, como en a maioría dos casos dos tres volumes, pois é xente que por exemplo, pois fai punk, non? Pois unha tendencia musical que leva existindo desde fai moitos anos e que non busca outra cousa que expresarse, non? O sea, buscar a expresión, neste caso, como medio mediante a música, non? Eu, para min, eso é underground, non sei, supoño que haberá outra xente que, despois, claro, por desgracia, pois o underground xa é un produto máis tamén, non? Por momentos, temos o caso aí fai pouco en Coruña de, por exemplo, das Pussy Riot estas, non? Que foron a tocar por aí, que, bueno, que é un produto comercial que se fai pasar por alternativo, underground, reivindicativo, etc. Non? Pero, realmente, eu, na miña definición, é música libre, digamos, o sea, arte libre, música libre, expresión libre. Eso é o que entendo por underground, sí.
Pensas que o underground galego ten algunha característica que o distinga pois do resto da península, por exemplo?
Sí, eu penso que sí, porque no primeiro momento xa hai que dicir que o underground en certo sentido está misturado un pouco co que é a música popular de sempre de Galicia, non? O galego é un ser musical no sentido de que a música sempre acompañou como expresión cultural. Entón, o underground, entendo que, nese sentido, como acompaña a música en Galicia a xente, pois creo que o underground ten algo que ver nese sentido, non? Porque... Esto me perde un pouco, esta pregunta.
Sí, no, pero vas, sí que vas me perfectamente.
Porque non sei por onde sair realmente. O sea, me estás dicindo que si temos algo específico. Bueno, por suposto, o idioma está aí, ¿no? Nos temos posibilidade de cantar en galego tamén, aparte de castelán, inglés, si queredes. Bueno, a nosas expresións culturais, a nosa, non sei, gastronomía, bueno, o tan nomeado gastropunk, que parece que ten relación co underground, co Alicia Pizarre, non? O sea, misturar o tema da comida ca música, non sei. Aí sí, hai unha serie de peculiaridades, lóxicamente, como xa le leíades por algunha entrevista ou algo, a verdade que o que facemos basicamente é a música de raíz anglosaxona, non é tampouco estamos inventando nada, pero bueno, sempre lle podemos dar, sempre lle damos
ese toque,
digamos, a nosa, a nosa, non sei como decir, sí, a noso
a seña de identidade, non? O mellor.
Exactamente, está aí.
Bueno, o apunte do gastropunk, que creo que é algo definitivo e moi distintivo.
Eu apúntome.
Sí, por aí fora, por aí adiante, crees que se recoñece o valor das bandas galegas, Rafa?
En España, sí. No, sí. No, o sea, en España está se recoñecendo bastante. Bueno, de feito, fai pouco saiu nunha das revistas musicais máis importantes, que é Rodeluz, saiu un especial. Sí. Por sorte non se está recoñecendo demais, porque o día que se recoñeza demais, o día que empieza a soar por todas partes e tal, bueno, pois o movimento, ou este caso, o disco, pois perderá totalmente a súa identidade, non? Si de repente todo o mundo quere levar camisetas, ou entón ese día pois será o final, non? Só teremos que rematar con isto, non? Porque sería o final, pero bueno, sí que ten un certo recoñecemento. Sempre axuda que algunha banda poda sair a tocar fora, e de feito en algún caso algunha banda chegou a fichar por algún sello e quitar algún disco gracias a este recopilatorio. E tamén moi importante para nós, pois a reivindicación, eso como principio da entrevista, non, da precariedade da cultura, de facer ver a todo o mundo de que a xente tense que unir nos tempos de, bueno, de outra serie de situacións que tenden ao individualismo, pois, como sempre, temos que xuntarnos e temos que facer cousas xuntos para poder progresar, senón realmente desde un punto de, como eu vivi na escena Galicia dos 90, de cada un iba ao seu, pois a verdade é que non se chegaba prácticamente a ningún lado, habendo grupos tan bons como agora, pero eu creo que esa é a principal, unha das principais, digamos, intencións do proxecto.
E Rafa, Galicia sempre foi un bo vivero das bandas underground?
Sí, eu creo que sí.
Falachenos bueno, de Vigo principalmente ou hai atopamos por toda a xeografía galega?
É que, bueno, ahora gracias ao esto do Galicia en Bizarre 3, unha cousa nova que estamos facendo son as pinchadas. Entón estamos recuperando grupos pinchando grupos que no mellor non son tan coñecidos, non? Por exemplo, aí en Coruña temos a Viuda Gómez, non? Bueno, tanto na súa época punk como a súa época máis popera, pois é un grupo totalmente a reivindicar. Bueno, de feito, fai pouco, pois tivo unha volta máis que decente. Non sei, a verdade que agora por teléfono non se me ocurre. Non se me ocurre que grupos decirvos de, pero sí que che podo decir que nas pinchadas que fixemos para promocionar o disco, sí que che podo decir que ali empezas a rebuscar, podía haber Galicias Bizarres nos anos 90, tranquilamente, nos 80, non só dos grupos que xa todos coñecemos, os nomes máis coñecidos. Hai grupos realmente que sempre hubo esa tradición, nos únicamente o que fixemos agora é, pues eso, xuntarnos uns cuantos e sacar un disco para expresar esa forma de entender a música, ¿no? Pero sí que se pode dicir que é imposible agora por teléfono.
Nada, non te preocupes.
Darse nomes porque xa me costa bastante sacar a esta entrevista.
Que tipo de bandas botas de menos na escena galega?
Tipos de bandas que eu voto de menos. Máis música libre, voto de menos a situación que estaba vendo de festivalitis, non? Que lle chamo, o sea, todo está orientado hacia festivais de música, grandes festivais, o exemplo paradigmático é o Son do Camiño, o que nos queda, non? Porque a Xunta vai nos bombardear con ese sistema de traer grupos de fora para darles un pastizal. Os grupos de aquí cobrar, pois eso, bueno, no de Son do Camiño cobrarían algo máis, pero noutros festivais que de iniciativa privada, pois por 200 pavos poden ir a tocar, mentras que o cabeza de cartel, ou non tanto, pois poden cobrar 10.000, non? O sea, xa, eu voto de menos máis dignificación da música, non solo no underground, porque si falamos do jazz, ou por exemplo, o free jazz, vamos a falar do jazz directamente, o sea, a precariedade que hai nos músicos de jazz en Galicia, a xente non é consciente de músicos, bueno, xa non che digo músicos underground como podemos ser nós, que bueno, que non temos coñecementos musicais, e estou xa falando de xente que se adica
profesionalmente.
Bueno, a precariedade bueno, que sufre esta xente non se pode un imaginar cal é, o sea, é total, o sea, non hai ningún tipo de axudas, ou se as hai, pois non chegan a conseguir nada, o sea, eu voto de menos que as institucións xa non pido, xa non digo que axuden, pero que non afundan o que non afundan a
sí, creación sí, sí.
En Galicia, vamos, porque en todos os ámbitos, quitando o audiovisual, que non sei por que teñen esa teima aí co audiovisual, que me parece moi ben, o resto, vamos.
Rafa, pois, bueno, temos que dar fin a nosa entrevista, o tempo da radio, pois é o que é. Moitísimas gracias sí. por estar aquí. Esperemos que a música teña un maior protagonismo e máis interés por parte da administración tamén, non?
Que poda seguir para adiante. Que non a censuren, solo pido iso, nada máis.
Pois aí queda. Moitísimas gracias, Rafa. Unha aperta.
Chao, chao.
Non, xenteña recendeira, non nos esquecemos das nosas axendas. Comezamos xa pola primeira delas, que normalmente é a que corresponde a nosa agrupación Alexandre Bóveda. Durante este mes de febreiro, a nosa agrupación, xunto coa Asociación Sociopedagóxica Galega, organiza as xornadas Patrimonio e Memoria. Haberá 4 palestras, sempre os xoves a 7:30 da tarde. Actividade de entrada libre e gratuita para todo o público. Os ensinantes asistentes, ademais, terán dereito a certificado homologado pola Consellería de Educación por valor de 8 horas lectivas.
Pois a terceira palestra correrá a cargo de Iván Méndez López, traballador no ámbito de dinamización e normalización lingüística e investigador. Titúlase Recuperarmos a memoria da Coruña a través da toponimia, un dos recursos máis importantes para coñecermos a identidade pasada e a toponimia. O relatorio tentará achegar o valor da riqueza toponímica dun concello como a Coruña, ao mesmo tempo que ponderará a recuperación do noso nomenclátor como elo de unión con noso pasado. E o xoves 21 ás 19:30 no noso local.
Un día despois, o venres día 22, maratón de lectura da obra de Rosalía de Castro a cargo do alumnado de secundaria e bacharelato do Colexio Calasanz da Coruña. Vai ser de 5:30 a 7:30 no noso salón de actos.
E o domingo 24, a AELG e a AC Alexandre Bóveda realizan unha lectura pública da obra de Rosalía diante do teatro que leva o seu nome, na rúa Rego de Auga, o Teatro Rosalía de Castro. Convidámoste a chegarte para participar lendo a obra da nosa poeta máis universal. Será a 6 da tarde.
Vivir na Coruña, que bonito é, como cantaba aquel. Empezamos a xenda local da Vila da Coruña co ámbito do audiovisual, porque esta semana no CEGAI preséntase o libro de César Antonio Molina, Tan poderoso como o amor. E aproveitando ese evento, proxectanse 2 filmes míticos. O Mércores 20, que non é outro día que mañá mesmo, será a quenda de Amencer de Murnau. E o xoves, día 21, poderedes ver Ángel de Ernst Lubitsch, nos horarios habituais desta sala.
E imos ás artes escénicas. O xoves 21 de febreiro é o Día Internacional da Lingua Materna. E por esa razón haberá un recital poético musical no Bababar ás 20:30 horas.
Outro grupo galego con grande trayectoria vaise atrever coa obra de Valle Inclán. Neste caso é a histórica compañía Teatro do Noroeste que lle mete o dente a triloxía da avaricia a luxuria e a morte, composta polas obras Ligazón, A cabeza do Bautista e A rosa de papel. Será o sábado 23 ás 8:30 no Teatro Rosalía.
En canto á música, como en tantas outras ocasións, a noite do xoves 21 hai que tomar decisións. Ás 22 horas, no Garufa actuará Susana Seivane, que segue presentándose un novo disco, Fa, cuxo título fai referencia ás iniciais dos seus fillos, Fiz e Antón. En ese mismo día, pero ás 20:30, no Teatro Colón, actúa Tachenko, unha das maiores esperanzas do indie español.
Probablemente non necesiten demasiada promoción, pero o sábado, 23, ás 9 da noite, actúa Izal dentro da súa xira Autoterapia. Finalmente o concerto será no Coliseum, porque semella que se estiveron barallando diferentes localizacións.
Xacobe Martínez Antelo é un dos persoaxes máis importantes do jazz galego, como demostra algún dos seus grupos, como Sumra. Pero esta semana visítanos con outra formación, que recibe o nome de Xacobe Martínez Antelo Trío, formado por el mesmo, ao contrabaixos, e Xosé Miguélez no saxo tenor e Max Gómez na batería. Podredes velos o venres 22 no Jazz Filloa cos seus habituais pases, das 22 horas e das 23.
E por outra banda, e tamén para finalizar a xenda local, chega unha nova edición de Poetas Din Versos, a iniciativa ideada por Yolanda Castaño, que leva anos confrontando a poetas patrios cos das outras terras. Nesta ocasión será a quenda de Lucía Novas, de Bueu, e de Vera Duarte, desde Cabo Verde, o luns, día 25, ás 8:30 no Ágora.
A quenda da Xenda de Galicia, e hoxe non imos empezar por Lugo, imos empezar por Ourense. A capital da provincia fai gala de ser o referente dos entroidos galegos, e pese a non ser dos máis destacados como os tradicionais de Lazo ou Xinzo de Limia, está cheo de actividades para o gozo dos adultos e tamén dos máis pequenos. Este xoves de compadres vai haber regueifas e loitas tradicionais. Ahora, ás 11:30, na Praza Mayor.
De Ourense pasamos a Santiago, alí tedes un espectáculo de maxia e ilusionismo a cargo do mago Brunetti. O seu show caracterízase pola diversión, o humor e moita interacción co público. Pode ser unha noite de maxia diferente. O lugar do espectáculo é Arras de Ras, situado no número 17 da Rúa de Melide, o venres 22 ás 10:30 da noite.
E baixamos a Ferrol. A presentadora de Ahora Musa, na dúas da televisión española, Maika Makowski, debutou en 2005 co seu álbum Gradiao. A súa traxectoria contempla tamén colaboracións con bandas como DJ Hanks ou incursións no teatro, ademais de achegar a súa voz a El Hombre Sin Sombra, que Miquel Erecho lanzou en 2017. Visite ao Teatro Jofre o sábado 23 ás 21 horas.
Pegamos un chimpo considerable e aterrizamos en Pontevedra. A escritora e poeta Susana Sánchez Arins presenta o seu libro Tú contas e eu conto, acompañada da tamén escritora Eva Mejuto. Trátase dun libro de 17 relatos e 17 poemas, 17 contos e 17 cantos, onde a autora conta sobre amizades que lastiman, sobre a memoria dos tempos idos, sobre o noxo, o humor e a morte. Está na librería Paz, na Peregrina 29, tamén este xoves 21, ás 7:30 da tarde.
E imos a Vigo. Marta Buchaca escribe para la joven compañía Playoff, unha traxicomedia que reflexiona sobre o papel da muller e do deporte feminino nunha sociedade que aínda manifesta un machismo feroz en moitos ámbitos. No vestiario aflorarán as envexas, os soños, as dúbidas e os medos dunhas mozas que o único que queren é vivir da súa paixón. Podedes velo no Auditorio Municipal este venres 22 a partir das 9 da noite.
Pegamos outro chimpo considerable tamén, igual que o de antes, porque chegamos ata Lugo. A Asociación de Alumnado do Cuarto Ciclo Universitario organiza a conferencia Dereitos dos Pacientes Terminais na Comunidade Galega, que será impartida pola presidenta da Asociación polo Dereito a unha Morte Digna de Galicia. Falarase sobre a Lei 5015 e de dereitos e garantías dos pacientes terminais. Farase especial fincapé pois no dereito a rexistrar o documento de instrucións previas, na posibilidade de rexeitamento terapéutico, noutros dereitos sanitarios xa recoñecidos noutras leis, como os dereitos á intimidade ou unha habitación individual, no marco da sanidade pública galega. Na Casa do Saber, en Praza Pío 12, ás 8 de pasado mañá xoves.
E como xa estamos no antroido, hoxe como vila convidada, imos a Verín. Este xoves de compadres é o primeiro día do antroido e a primeira noite de mascarada colectiva. Antigamente as mulleres facían os compadres ou bonecos que imitan a figura dun home, colgándoos nun lugar visible para intentar denigralos ata queimalos, sempre coa oposición dos homes que trataban de evitalo. É noite de homes, e inda que co paso dos anos son máis as mulleres que tamén se animan cambiando o seu rol e disfrazándose. Despois dunha boa cea en calquera dos restaurantes da vila, a medianoite todas as bandas de homes percorren as rúas acompañados das charangas e do carro do meco para chegar á Praza Maior e xulgar o Maragato.
Mentre reflexionamos acerca de se nos unimos a estas celebracións de Antroido que xa comezan esta semana, escoitamos un poquinho máis de música, lembrando edicións anteriores deste recopilatorio do que acabamos de falar, o Galicia en Bizarre. Imos cun grupo que leva por nome Telephone Rouge, Teléfonos Vermellos. O título da súa canción é Cuspe Oxa.
Imos dar paso á nosa segunda entrevista telefónica de hoxe. Hai un par de semanas falábamos do libro Pioneiras do Deporte en Galicia, unha publicación que facía xustiza para as primeiras deportistas galegas da nosa historia. Hoxe nos engadimos un capítulo máis a esta interesantísima publicación grazas á nosa entrevistada. Ela é a altera Irene Blanco, unha moza coruñesa que foi quen de batir 5 veces no mesmo campeonato o récord europeo sub-15. Pero os éxitos de Irene non se limitan ás marcas. Este verán gañou a prata no europeo sub-17. Gracias a este resultado, Irene foi quen de acadar unha praza para os Xogos Olímpicos da Mocidade. En outubro do ano pasado, na cidade de Bos Aires, Irene acadou un diploma olímpico. Estes resultados demostran que a progresión de Irene é un feito e a convirten nunha das maiores promesas da halterofilia feminina. Irene, como corresponde a unha campeona, estrea intensamente e fíxonos amablemente un oco nas súas horas de descanso para falarnos dun mundo tan descoñecido para moitos, como a nós, por exemplo, como é a halterofilia feminina. Con todos nós temos a Irene Blanco. Boas tardes, Irene.
Hola.
Moi ben, que tal estás?
Ben.
Nos encantados de que esteas aquí. Para comenzar, para empezar un poquinho, como chegaches ao mundo da halterofilia? Contanos.
O meu adestrador, Feren Sabo, todos os anos vai aos institutos a facer probas de captación que consisten non en forza, nin moito menos, senón en saltos de longitude, lanzamento de dun balón medicinal e unha sentadilla, así de sinxelo. Uh-huh. A curiosidade chamou, planteime no ximnasio, ao día seguinte xa estaba adestrando.
Carai. Cando foi a primeira vez que levantaches unhas pesas, entón?
A ver, estive aprendendo a técnica cun pao, uh-huh. unha escoba, digamos que en un mes ou quizá menos, non me lembro a verdade, xa estaba coa barra e coas pesas.
Uh-huh. Ti veches algún tipo de traba ou obstáculo para dedicarte a este deporte?
Aos comezos ou agora?
Pois, se os vos comezos, pois nos contas un poquinho, ou se o tes agora, se ti notaches que houbo atrancos para poder dedicarte.
No, en absoluto. A miña familia apoyoume en todo momento e os meus amigos tamén. Sempre tiven apoio da xente que tiña cerca e non tiven ningún tipo de problema.
Bueno, pues eso é estupendo, dende logo.
Bueno, boa tarde, Irene.
Hola.
Polo que nos acabas de contar, pues, parece que a tua decisión de unirte a Alterofilia foi como moi rápida, non? Pero non sei, que ten Alterofilia para que te chamara a atención desa forma tan rápida?
Engancha, parece que non, pero engancha.
Ay, sí, pero, ¿y por qué? Claro, es que non facemos Alterofilia, pois pues, temos curiosidade, non? Por saber que, non sei, que se sinte, que ten de especial.
No momento no que comezas non engancha en absoluto porque é moi moi costoso aprender a técnica e ao principio normal que a coordinación falle que non podas desarrollar o que a mí enganchoume que é o feito de mellorar a un mesmo e ver como vas mellorando os kilos, superando a ti mesmo.
Claro. A xente que fai alterofilia pode gañarse a vida con esta profesión, Irene?
Tens que ser moi, moi, moi bo ao nivel de Lidia Valentín, aínda así, moi, moi complicado.
Complicado. Polo que ti sabes, os homes gañan máis que as mulleres nesta disciplina de alterofilia?
En España non.
En España non.
Hai moitas máis mulleres que homes.
Anda. Ah, eso é moi curioso. Mira, algo que non nos imaginábamos probablemente. O sea, que está segura, non? Hai máis mulleres que homes que en España que se dedican a alterofilia.
No centro de alto rendimiento. O sea, sí, estaba refiriéndome a eso. En xeral, a unha muller, na miña opinión, é máis fácil que... que se lleve ben porque require moitísima flexibilidade no tren inferior e coordinación, son cualidades que as mulleres pues, desarrollamos con máis facilidade, queras que non, a forza ven coas pesas, pero a técnica o que todo o movimento en sí é máis sinxelo para, a ver, non, tamén hai excepcións, non? Hai, igual que hai homes con pouca mobilidade tamén hai mulleres, pero nunha nena é máis sinxelo. Perdón, as nenas na idade de comenzar aos 12, 13 anos.
É curioso, porque sempre asociamos un pouco a alterofilia ca forza, non? Mais que, pero non, hai que ter tamén moita flexibilidade, non? Polo que dís.
Sí, completamente.
Podes explicarnos un pouco como se desenvolve unha competición de alterofilia?
A ver, hai tres movimentos por cada modalidade. Están a arrancada e os dous tempos. Que... arrancada nun solo movimento tens que levar a barra desde as tibias, o sea, desde o chan, posta nas tibias, hasta enriba da cabeza, dun solo movimento, e logo os dous tempos, co agarre máis estreito, colles a barra dende o mesmo sitio, desde o chan, ata as clavículas, máis ou menos, logo ven o segundo tempo que é o jerk, que faise dunha vez e xa está. Reducindo moitísimo as explicacións.
Claro, claro. E é diferente o peso que levantas nunha e noutra, ou é o mismo?
No, é diferente porque a segunda modalidade é menos técnica. A primeira require máis explosividade, máis velocidade, a segunda é tamén máis fácil levantar máis kilos porque a técnica é completamente diferente.
É porque son dúas fases tamén, o mellor, non sei, desde a miña ignorancia,
Sí.
E cantos kilos es capaz de levantar ti? Sorpréndenos.
O normal é ter entre 20 e 30 kilos de diferencia, canto máis kilos levantas, máis diferencia ten que haber entre unha e outra. Eu fago 92 en arrancar e 110 en dous tempos.
Madre mía, como é posible iso? Como se pode levantar tanto peso?
Adestrando.
Adestrando, claro, pero supoño que hai un componente de forza aí que tamén, bueno, que tamén supoño que se adestra, pero que imagino que non todo mundo que queira se podría dedicar a alterofilia, non creo, por moito que adestrase.
A ver, o meu entrenador sempre o di cando fan entrevistas, a verdade é que é moi certo. Eu sempre fixen deporte, desarrollei forza. Non é o principal que se buscan as nenas cando comezan, porque creas que non, a forza se desarrolla, pois iso coas pesas. Pero adquirín a técnica bastante rápido,
a forza xa tiña, entonces era tan fácil como aplicala aos movimentos. O sea, cando empecé y disfrutaba un montón, pasaba moi moi ben, que o sea, era algo completamente inocente, era moi diferente ao que estou facendo agora.
Gustaríanos que nos contes tamén como é o teu día a día mentras estás adestrando. Que tipo de disciplinas tes, como é a tua vida nese sentido?
A ver, eu levanto ás 7:30 para ir a clase ás 8. Uh-huh. Salgo de clase ás 10:40, máis ou menos, entre que subo, poño as lentillas baixo e tal, comezo a adestrar ás 11, máis ou menos. Salgo sobre a 1, diría máis ou menos. Como, descanso un pouquiño, ás 3 volvo a ter clase, ata as 5:30, e logo luns, mércores e ventres adestro tamén polas tardes. Martes, xoves e sábado solo pola mañán.
Bueno, imaginamos que non serán adestramentos suaves, precisamente.
A ver, a intensidade cambia moito dependendo do período que este, o sea, do ciclo no que estés preparando unha competición. Obviamente non levo o mismo ritmo para preparar un campeonato de Poñe de Galicia que para preparar un campeonato do mundo.
Sí. Irene, ti veches algunha vez algún momento de debilidade de pensar se todo ese sacrificio que faz pagaba a pena ou xa fuches directa desde o principio?
Non, demasiados. O sea, ao principio non, Ata o 2016 que tiven o meu primeiro europeo foi como que todo era de risas, un hobby, sen máis. Cando vin que a cosa se empezaba a poñer seria, xa a miña visión do deporte cambiou completamente.
Sí. Deixando a marxe pois as victorias, os récords, ¿no? Xa comentaches que quedas enganchada, non sei se poderías poñer en palabras o que che resulta máis satisfactorio, se xa da alterofila en concreto, bueno, do feito de ter unha práctica deportiva constante.
Sí,
que che resulta realmente máis placentero, máis satisfactorio? Actividade en sí, faixe sentir
ben? Mellorar a marca.
Mellorar a marca, para ti, digamos, o que máis te empuxa.
Non sempre, porque, por exemplo, o ano pasado tiven unha mala racha, con molestias e dolores normales na miña edade, cando conseguín sair desa mala racha, pois a verdade é que cada competición era moi placentera, porque creas que non, a xente espera algo de ti, se non o das o 100%, pois sempre está o medo de defraudar a xente e tal, entón, que o fago por min, pero gústame que se eu sou, o sea, sou consciente de que teño que de que podo facelo, e sin máis, o sea, fago e xa está.
Irene, a maioría da xente que sabe do que lle estás a falar cando lle dis que te dedicas a alterofilia? Ou lle tes que explicar?
Moitas veces teño que explicar, pero cada vez é máis frecuente que os saiban.
¿Sí?
Sobre todo en Coruña, porque temos moi bo... O sea, a xente coñece a alterofilia en Coruña porque temos moi bo equipo, é un deporte que practica moitísima xente.
Mm-hmm. E a marxe do deporte, que che gustaría facer cando teñas máis idade?
A ver, eu queiro estudar Bellas Artes na Facultad de Bellas Artes, que está en frente do Centro de Alto Rendimento. A verdade é que non sou capaz de imaginalo. O sea, quédame lonxe.
Xa, porque imagino que a vida deportiva dunha altera profesional, canto dura?
De todo va ben, en torno aos 35 anos, bueno, 30, 35 anos. Eu creo que a cúspide do deporte, por así decirlo, está entre os 25 e os 30 anos. É un deporte que ten unha carreira moi longa. Por exemplo, noutros deportes,
acabantes,
como pode ser a gimnasia ou que sexa, aos 20 xa estás terminando.
Uh-huh. É unha vida longeva, entón.
Sí. A ver, con 17 anos obviamente non quero, o sea, non é que non queira, obviamente quero, pero non podo ter como obxectivo ir a uns xogos olímpicos de adultos porque non é algo factible.
Irene, perdona, Irene, continúa, sí.
Non, Que ao longo plazo, sí, claro que sí, París ou os seguintes, pero Tokio é imposible, a verdade.
Xa que estás metida neste mundo, desde o teu punto de vista, cal é o nivel en Galicia da alterofilia feminina?
É moi alto.
Moi alto.
Sí. Sí, porque os adestradores, a Federación Galega está facendo un traballo moi bo coas captaciones, todo o que está facendo está sendo moi, o sea, está dando moitísimos frutos. A canteira do Club Arterofilia Coruña é impresionante.
Por tanto,
hai un montón de nenas, hai máis, en Coruña sí que podo decir que hai máis nenas que nenos.
Aí sí. Por tanto, para unha rapaza galega parece que relativamente doado adicarse a alterofilia ou polo menos asomarse a ela, non?
Depende da familia. Eu lembrome que cando empecé eu tiña amigas que tamén querían probar, e os pais decían, no, porque eso non é bo para ti. E o adestrador falou cos pais e aínda así non querían. A ver, que ao final o que salen perxudicadas son elas, porque facer un deporte sempre va a ser bo, sobre todo a nivel mental. O sea, se te relacionas con xente, un equipo, sentirse parte de algo, para min é o mellor que hai no clube. O bo compañerismo e todo, non sei, é como unha familia.
Fanse grupiños por tramos de idade? Ou como funciona? Como funcionan os clubes?
Eso sí, pero é normal, o sea, é completamente normal. Por exemplo, os que son sub-15 levanse moi ben entre eles. Eu levome ben mellor cos pequenos que cos maiores, pero que volvemos ao mesmo, é unha cuestión de que a nivel madurez pois encaixas mellor con unhas persoas que con outras.
Sí. Máis ou menos cantos clubes pode haber en Galicia con categoría feminina, Irene?
Nin idea, pero, o sea, sei que hai dous que destacan, que participan en campeonatos de Europa a nivel de clubs, como pode ser o Pabellón de Ourense e o Club Arterofilia Coruña.
Quería che preguntar tamén, en relación coa alimentación, tes algún tipo de réxime, de dieta, de non sei, algún tipo de condicionante nese aspecto?
Non levo dieta estricta porque non teño que dar pesos na miña categoría, porque compito habitualmente, cando compito en sub-17, compito en máis de 81, e cando compito en junior absoluto é 87, un peso relativamente moi sinxelo de manter. Eu habitualmente peso alrededor de entre 83 e 85. Entón, 87 os dou de sobra. Non teño que baixar de peso, nin moito menos. Pero sí que cuido a miña alimentación porque ao final é o que o sea, é o motor, é a gasolina do corpo. É o que fai que entrenes mellor ou peor. Eu, por exemplo, sei que se non consumo a cantidad de proteínas e de alimentos que teño que de nutrientes que teño que consumirse, que o adestramento non vai ir ben.
Pois estamos achegando un pouco ao final do tempo, Irene. Ti animarías as rapazas a que se apuntasen a este, bueno, certamente un pouco descoñecido, aínda que haxa moitas rapazas en Galicia que se adiquen, non? Ti normalmente animas a xente que conoces, as rapazas que conoces, a que se apunten.
Sí, claro. A ver, agora mesmo no meu círculo de amizades cercanas, casi todos practican alterofilia.
O sea que eres unha boa influencia.
Non, a miña mellor amiga coñecina adestrando, ela e meu fuimos xuntas a un campeonato de Europa, o meu mellor amigo tamén, que vamos xuntos aos campeonatos de España. A ver, ao final acabas nun círculo donde a maioría está aí. Tamén é verdade que teño moitos amigos que non practican. A ver, non é que non desanime, sabes, pero non...
Bueno, claro, ten que gustar. Apóyame tamén.
Moito, claro, claro.
Tamén se necesita xente que apoye. Moi ben. Sí, Irene, dime.
Que tamén é xente que está noutros mundos, na música e tal, e que é interferir un pouquinho.
Pois claro que sí. Pois nos chegamos ao final desta entrevista. Moitísimas gracias por estar con nós hoxe. Foi un placer falar contigo. E sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe tivemos con nós a Rafa Anido, impulsor do disco Galician Bizarre, e a Irene Blanco, que é nova figura coruñesa da alterofilia.
E agradecendo a semente pedra angular de todo, noso comando equipo de producción formado hoxe por Javi Pereira, Roberto Catoira e eu mesmo. Estivemos tamén o gran Roberto Catoira nos controis e coa lento do micrófono Marta López.
E Manu Castiñeira. Acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, hoxe e tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ata o vindeiro martes, ás 7 da tarde, en directo nesta emisora Coac FM da Coruña, xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.